mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Patumba kalala alimasi na Alfredo Santos bazali unzila ya masini na elolubeyi eye egi sango. Mpoko ilamu pebo yibula muna binu banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo wuto studio 17 na sango ya mokili ya lelo to kolubela. Bayi bakuwelele bonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazaliko ya bazaliko kubwa kubakisamana ikolo Kongo Demokratika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola Pasteur Agré Ngalasi pe moi politiki Justin Mudekereza batiki pe kombo na bango. Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mampinga ba ekolo Kongo Demokratika bazali kufunda naka moko na mosusu kubebisa butene misi bitumba.
Bitumba ngo esaliete bakongole topeba na mboka baibavanda ka bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba.
Kela si ezongi uto mokolo mwa yambo mwa mposo mwye na Congo Brazzaville po na kela si yansi ya kati tekniki pe profesionel bana ba kela si bazongi libongo nzela ya bitelo.
To bandi kela si nabiso lelo ba prof bazali bazelev bazamwa moke me bazali ba cour ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire.
Na ina kanabiso lokole ya lelo to kolubela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yangu to kosulola na mobeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalayi moko na baye balakisaki elungi ya mboka na ye pe ya Afrika. Makambo baye manso to kokende na bolaina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kopesa binu sango na bokuse. Bopesi nkombo ya baye bakundungwa na mapona mima mokonzi ya mboka bozali kokoba lelo Martin Fayulu ya SDP la muka atiki kombo na ye na ndako ya seni misalami ya mapona mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akambamaki na nzela na ye na bituluku bya balandi baye. Martin Fayulu alobi ete azali kolikia kozwa pole ya mapona mina nzela ya bokengidi lokola azwi pole ya mapona mite na nzela ya audit ya fiche elektoral eye azalaki kosenga mokonzi ya lingomba eside ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda mya kombo ya baiba kopona na misala mya bapaya na ya bonsomi pe ya libanda na mboka. Na ngambo isusu bai ngambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola kombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka. Lobby seni e boyaki kozwa ba fotokopi ya mikanda mya mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po elingaki nde mikanda mya solo ba pesi biso recipice to mokanda molakisi ete ba zwi maeto tiki pesika esengeli to zela ya no ya seni pe sima ya cour constitutionnel elimboli molobeli ya Moïse Katumbi na VOA Lingala Olivier Kamitatu bato basusu baike ba pesi pe nkumbu na bangu pona mapona mi pe lokola lo mikolomi balesi maya moyi ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe akopesa kumbu na ye lokola sima na lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba mai mazali na mbula matari union sacré basakola ki omokolo mwaye nga moleki ete bakomemande kumbu na ye kubakisa na bango ezali bongo pe na mobate limpate pe mutambusi etonga ya louange Agré Ngalasi oyo pe ya wuti kopesa kombo na ye lokola. Bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalendo ba yebalo ba kaiti ba zali nsima na mapuna na mampinga maikolo Congo Democratic FRDC mampinga maikolo Congo Democratic pe ba tumbuki ba M23 ba zali kufunda na moko na ba susu na bobebisi botelemisi bitumba ba vandi ba iki ba mboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu kilolure pe Rungeneshi e pa bitumba bie bizali ba asili kukima bisika ba vandaka. Motango mwa bayi ekolo Congo Democratique baye ba kimaki bitumba pe bazungi sami na mboka na bango na kohuta bikolo bia Zambie Afrika ya Angele pe Namibi uta libandela ya mobubuye mokumi kama motoba na tuku di bwa na mwambe elobi lelo mula kesi elongi ya HCR na ekolo Congo Democratique Angèle Dikongwe atanga na nzokande ba kima bitumba bia bikolo bia bapaya bazalaki na ekolo Congo Democratique baye bazongi sami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tukulibwa bazali bongo bayi bikolo bia Burundi, South Africa pe Rwanda. Awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba Republicain mukambi ya suku ya nse ya ndako ya Bokeli Mibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi luliki na ebonga na ye ya bukambi ndako eyi ya balakisi bilungi ya ba poni ba, na ba poni ba Ngumba ya ye ba Republicain ba ili Ngumba ya ba Republicain na nzila ya Bokeli Mibeko Matt Gaetz ya eta ya Florida ba zalaki ko Pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingi te pona kokitisa to kokata motango mwa misolombu la matari ezali ko salela ba republikain mingi bazali ko senga eti ekolo Amerika etika ko bimisa misolo mingi pona kopesa kama boko na Ukraine na bitumba Russie ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moi lingomba ya ba republikain mosusu nde atiami na ebonga ya bokambi ya ndako tope suku eye ya likolo ya likuya ya parlement pona mwa ngonga. Joe Biden mokonzi ekolo Amerika a kobakisa dollar milliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakelasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitanu nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bitumba bizongeli lisusu makasi kati na batombo kiba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikolo Congo Democratique bazali kufunda na moko na mosusu kobebisa botelemisi bitumba sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Uta lelo na tongo bitumba bizongi la kilisusu kati ya batombo kiba 23 na baimbo kabaye babengami ba wazalendo na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kiroliwe na chefere Bashali o territoire Masisi kolanda maloba matelesor mitondeke moyi societe civile ya bisika biye baimbo kamingi bazali ko kima lisusu mpe bana baike babungi mabota mabango na tina bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye maloba mat Teleso mitondeke moko na baye société civile ya territoire Masisi
bitumbango esaliete ba kongole to pe bana mboka baye bavanda ka bisika bisika wana bakoka kokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba kongole za konyo kwa mamikolo nyoso tala ete biite lobisila kokanga na bisika bike bana batanga kali susute bato bazali kobika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyo kwa mabazali kokufa na banzela nyoso ndi yango isengeli ete bakonja mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisalikambo oyu ezali konyo kwa labana Kongo masumu nini yango giso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi putotika la na minyo kwa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka ya Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e ya nola maye batombo ki ba 23 bazali kosala na kobuka tangu yiso mokano mwabotiki sa mibitumba mpona dadisa le oyu ayanolaka mambima politiki na bonsomi malamu mapinga maikolo mabundisa batomboki bana mpoite kimya ezingila mabota mansompe bayi molongo bapesa itungu eyesengeli na batomboki ba 23 tozoki malobo madadi sale
23 normalement so tozo considérer ango lokola mouvement rebelle to mouvement terroriste et que ba preuve eza wana. Est-ce que le mouvement terroriste va respecter Mikano? Tout cesser le feu. Donc, c'est moins compliqué. Awa te comprendre que c'est un jeu entre gouvernement na Batomosusu parce que exactement tu as dit très bien que gouvernement et l'obaki qu'il fallait que dans peu de temps un 23 équita étika ba position en gogno surtout sinon et cause à la combat mon quoi ma casse là on bitumba entre un 23 na FARDC et cause à la hernio sopé a tu as dit que un 23 le col les a un 23 t et lui renfort ya ma casse coûte directement na Rwanda pose à la ca directement Rwanda kaka na eoyo onazo kamwa eza ba declaration ya gouvernement congolais o ya koloba ke yango ezo respecté o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batu ba bunda ba congolais bazo a gain de cause na ba problème ezo leka batu balingo mona disusu 123 t
batomboki ba 23 na lié bis molobeli moyango welingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango ko banda bitumba Zokande, mapinga mekolo Kongo Demokratiki na etuka Nord Kivu, masakola ki na ngamu na yango, ete mazali kino sika kotosa mobeko ya botiki sa mibitumba. Molobeli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu, lieutenant colonel Njiki Kaiko, alobi na liyebisi. Ete, batumboki ba 23, bazali nde kokose la baye FARDC, ko banda bitumba lelo nzinga nzinga na kiroliwe, atako mapinga maye maekolo, masali likambolina te. Wita Engumba Goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami. Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moyi na Congo Brazzaville pona kelasi ya nse ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokendete tolanda sango yango wuto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo.
E sale mi kolandisa elaka ya mateya eleko ya bubanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mibale na tuku mibale na minei obiti ilo biso bia ingoma watuma Pointe Noire. Obalise baso bisika bimenga ki seketele ya ituka Pointe Noire e kukwa ki kumuna na miso lulenge kani ba yeko lipe bakambi mateya ba mibongi si pinza pona iti maso maza ya kubonga.
To bandi kelasi na biso lelo ba prof et ba prof et bazali ba élève madame moi moqué mais bazali ba cour ba ezo banda il y a vrai que ba et ba misu se batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire batika na ndako pe ba banda l'école à temps
un repose de cours ezo le kanongo bien ezo le ka bien sinon à mon que école les gens le col andenge zaga donc ils le canon malam tous la kaka nde bango basi sa bongo to tous avons basa la mission
pour l'agent Pascal Kumba secrétaire de Tuka Pointe Noire maso mazali ya kobonga na ndakisa ya boyemba tangi si atako bozungi kelasi eliki na malili penza
kokola lelo ali mokolo otoko benga yenga polo pona nini yenga polo pa bate makelasi ebandi to tambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika no soto leki to monite ela ba laksi ela ba kambi mateya ela bana kelasi yango na lelo mateya bandi na mayambu na Pointe Noire makambotu eso kenaka bowowe malem malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bano boye bazoye kolaka Lobito c'est ma lobby ba jo bibonga minene
pona mobumoye ba yokulibanso bazungi nzela ya kelasi mokolo ya mibali ya sanza ya zomi mobuko to ibali na tuku ibali na misato etande mobimba ekolo Congo pe mopesi nzela na manaka ema boye kuliasika Ferrand Unobu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Unobu Sike komitango yalina kanabiso lokole pona mokolo lelo tukole babongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwamitano muliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Kongo Demokratik bazala kipe na kati moko na bongo azali mobeti mindule ujo ya mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katalai tuyuka masulu tuzala kina yango. Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to kolobela milulu minene misalamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mposo mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awana netuka ya Washington DC zalaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown ezali bongo tolobanini misalami ya Toki Butu Mobimba kasipona kolobela yangu tukuzwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na Toki ya ekolo Kongo Demokratik ezalaki na milulu yangu pe alakisaki elongi ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Afrika komoni ezali bongo mwana mboka Nkumu Katalai. Mbote mwana mboka Nkumu Katalai.
Mbote makasi papa Edi.
Yepisa biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano izalaki le 9 septembre babengi yango Art All Night. Izalaki na kati bon pona bato bayebi te tanto bi milulu tokoloba bango izalaki penza nini?
Ah bon en fait izali initiative oyo à Georgetown et ça la rapoe sangisa ba business nous tous en nzela wana ya Wisconsin bazo célébrer dans la campagne ya business na business bazo célébrer biso dozaki na toyaki kuna na compte ya galerie article 15 oyo ite karaming art uniquement moderne congolaise donc to izani tu en fait net moi festival oyo na business na business et zo sala makambe bele susu ezo teke bande che musique du galerie et ben sagin kumu katalai et comme yango te kaka art congolaise a kum katalaise article artiste congolais et donc fallu ko yawana ko la kisa o tali Congo na mabina na musique pe na art pe bin saki article artiste moko oye ko exposer art na ya te Kinshasa in kuma pona
tango lobi artiste wana ezayo poto yo to yebio awa o zalaka awa obetaka mindule tango zo bezali ozulu bendeyo utaki Kinshasa
bon eza nga na zala New York wa utaki Kinshasa ayaki ko expose a na galerie aza bato basalaka a ya tableau je crois comme ne Franklin Mbungu ya utaki Kinshasa uniquement pour aya ko expose a naye na kati ya galerie ngai na utaki New York étant représentant ya musique ya Congo awa États-Unis pona ko ya ko agrémenté na niveau ya festive ya mindule pe mabina pe échange na ndenge wana
to bandana na moninga na mosusu obi aya ki ala kisibilo kunini ye ala kisaki utaki na Congo soko ye bien lubana biso po bat baiba kombo na ye ala kisaki penza ntoki to pe art nini penza
bon na kuta ene pe kuna ya omoni ba initiative ba bungu isangisa abiso ya ba oto kabona mwa mwamblai ba ope toza deja awa isangisa abiso ndi kongo Franklin Mbungu si je msubia kumu na ye lamba na gali buso kukuta na ele na ye kuna ya utaki Kinshasa ayaki na konti pe ya galeri article 15 aga pencho na sala ka arna ele neti tablo na shoka ba papie azo sangisa ezo sala pe ba image on a pe image ya bandaku on a pe image ya batu interaction mais ya zora ba papier zo sangisa ya ba couleur mususa za on a che painting mais ya zo sala ba papier donc arne zeki pe moi unique na mona ki pour la première fois ba pe ba se pela ki makasi na exposer na ipo exposer ni tina ngongo to lo ba ya on mtu zana na kati ya gallery donc na ya ki ku zo swen ku totali a mindule ku totali mabina ku totali a agrémentation pour na ku faciliter à peuple. Il y a un mindule même te garda qui batouana. En même temps, il y a un côté dans la galerie. Le mindule n'est qu'il bande dans la balabala. On a juste un peu de casse de musique à Kourou, un peu de séparément. On a bien la vie.
Donc, tout le monde, Milulu Miango, Mizali Kokoba, festival, tout le événement, ils ont continué pour le bi. Si c'est quoi, on a exposé Kaka.
Bon, ils ont continué dans le sens relatif. Mais le Colomoko, art, on a les hommes Colomoko, on a les vénères. Mais galerie, ils ont business, ils ont existé dans le cas où il y a l'ingomba, il y a business, ils ont kuna. Donc, quoi, galerie, ils ont business, ils ont kuna. À tel moment, il y a les vénères festivals pour la journée, on a où même le gouvernement nous permet de faire des bandes, la musique, des bandes. Mais galerie, ils ont continué. Donc, en fait, musique paye à qui pour aider dans ma continuité. On n'a pas seulement gardé tous les bazos, les cas. Ils ont permis de voir dans la galerie, on va exposer les akuna, on va voir les akuna. Mais les toujours la galerie, ça va au fond. Mais là, sur mes loulous, il y a art online, mais comme il y a un business normal.
Tuzungi la siku yoyo oza bom tangu msuba tuna Kongo ba ebio penzate oza nkumu katalai na sina landawe mwambalebele muziki Ethiopia mindule nini o memela ki batu kuna ya ndenge nini po batu bae ba osala muziki mwa ya lolenge mususwa
wonga stila nga muziki na denga ngo rumba ya mfang le rumba dans mon fang hein pour ne pas dire la rumba mais le rumba en plusieurs façades dans mon fang mais en même temps ils ont exposé pour la colline à Kinshasa, et je ça, moi, aspect à musique, au bisot au colon à Kinshasa, Kinshasa est relative à l'eau et belle, Kinshasa, la musique, on va bien la musique, Balimumba et Ecclesia, et après la musique, on va bien la contemporaine, pour ne pas dire profane. Profane est comme un son, on va remis au blasphémé, Bonzambi. Donc, Kinshasa, ce que nous avons, surtout en Anga, musique en Anga, ils ont encadré un peu aspect à diaspora, le Roumien Franck, ils ont sans ça. Kikinoan, Kimoka, qui diaspora qui New York on a vivre dans globe la Nino Sotoana on a d'autres chaliboso et ça ba style ça tombe à peine à Kinshasa comme ba Seben ba Sukus et logo awa ça tombe sur ma chance au coup d'un haut facilement
tous autres musique en go awa ibeta mamu. Sali la ka mingi mbunda dayo yu moko pe na mona sina mono ubeta mbunda makasi ya
wana gasa nzambe tala pe na koli na fami ya mama kote papa na kote mama na ye tuzayi na bukoko na fami nzama mbunda leo na kolo na una yuka uyuka ote mabwe leba sirmonia ndoli ka uyuka kinchata pisa isika moso koli na shak balabala zaki mwena na 2, 3 orkese mwena tam sukuna de ya mbunda moko ya tipik don to koli na ngu ba église peut-être qui va tomber le truc là église calvaire puis là mais justement t'es nos hommes là les loups ils sont tombés dans la bonne rate église donc on est plein là New York ah ouais là c'est la mitié la million là tant que ça danse la bête on est pour bête après là bas classe à danse là même on est pour bête style là cubain la bête là bas cubain la bête là bas ouest africain non et ça dit que la cobisa qui a un mon accent soit là quoi mais ils ont repris la ligne parce qu'ils ont représenté beaucoup qu'on a vu sur qu'on a beaucoup qu'on a une tour d'histoire. Pour nous, le loco, puis je coûte à sauter sur beaucoup comme t'as aucun sakindoki. Beaucoup de l'histoire.
Tenayo Kayo, Mona Knamuna ou Sangisaka, Soki Kunda, Mutuashi, bon, Soki Lomongo, Soki Ba, Onyo Sotubinas.
Onyo Sotuban. On a la Mona Bamon, on a plus Mona Baluba, on a plus Mona Yakin, on a la vie, on a Baiko, Onyo Sotu. Donc, bien, y'a au bout de mon Kinshasa, bien la Congo. Tu auras fier et à Ognon surtout, et aussi à l'ensemble de la vie. Tu colis bon, attends, papa Mobutu. La qui honneur, on va causer zéro pour l'exique. Et colonion surtout derrière nous.
C'est quoi la musique au Salaka? Et ce qu'a kaka naba festival, naba, ce batu bain bas d'ango bazoka, et Zalagapi naba streaming, comment naba streaming, ou Zalapi naba support tonine?
Bon, et Zali obligé, talanga la colia, la botamia va streaming, on va se bander, on va se bander. Mais ils allaient tout soit looking kumu catalan kumu avec n devant n k u m u catalan k a t a l a y sauf que le Congo bongo on m'en a partout na YouTube mais nous beaucoup basola n'angai beaucoup qui ne peine beaucoup fina ba oba ben ba like beaucoup comment beaucoup baba bonjour beaucoup partager parce que les solos kumu fait pendant là. Mon artiste, nous avons besoin de grâce, nous avons avant-gardiste. Nous sommes tous, à quand même, sur la Bible, groupe avant-louange, Distinction. Donc, la préfère musique intelligente dans le sens que l'écho permet de faire une histoire à Congo, d'approfondir l'union sociale pour la limiter. Donc, mais en base, dans ça, on a aussi l'église.
Ah, bah, tu vas y bioter, vous a, on a ma camoussou, tanga, tout ça là, vous a juriste.
Bon, non, on a une licence de formation, mais base dans les études à Bouna, ça là. International Criminal Justice, mentor dans la science politique, na criminologie. On a une base dans la science sociale, mais na utilisons pe na niveau musique parce que si on a un peu de temps, on a simplifié la phrase, mais il y a une notion de belle et de la mikanda.
Matende mingi mwana mboka nkumu katalai tu yambaki upolo bila biso amilulu misalamaki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown. Matende mingi.
Matende, merci papa.
Merci.
Chasse au Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Touti bongo kolanda mwana mboka mobeti mundule nkumu katalai oyo alobeli biso milumi yemilikaki awa mokolo mwa mitan moleki na kombo ya Art All Night ezalaki awa na etuka ya Washington DC pe ezalaki na kati lokola molakisi elungi ya ekolo Congo Democratique lokola pe moto na ntoki mosusu tupesi bongo matondo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazali koya bazali kokoba kobakisama na ekolo Congo Democratique lelonde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesi pe ya bango kombo bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi kati na batomboki ba M23 na babundi ya bawazalindu M23 na mampinga maikulu Congo Democratique FRDC bazali komifunda moko na mosusu kobebisa bongo botelemisi bitumba biye bitiamaki na esika ete obela kipe ete kilasi ezongi uto lobi loleki uto mokolo mwa yambo yamposu iyi na Congo Brazzaville pona kilasi yanse ya kati technique pe professionnel bana bakilasi bazongi libongo nzela ya bite ilu tukindaki pona yango na pointe
Côte Noire. Tu pesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokilelo. Tu pesi pe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala Alimasi beba pesa kibiso maboko unzela ya masini. Sango esu sunde tuzu yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.